Justiz Tartışan.
Frú forseti, mér langar í þessu samhengi að spyrja hæstvirtan samgönguráðherra hver fylgir því eftir að snertiflug sé ekki stundað almennt á flugvöllum sem að ekki hafa malbikaðar brautir. Hver fylgir því eftir malbikaðar brautir? Hver fylgir því eftir hvar snertiflug er stundað? Er það bara því að mér skortir þekkingu og hæstvirtur samgönguráðherra nefndi snertiflug, þá langar mig að fá upplýsingar um það.
Það tekur til máls háttvirtur fyrirspyrjandi Sigmundur